sta sugona. Tanzu naizia korazpindiona, jantzista sugona. Zapaldu ibili esten bidia, garraskatu zure hortzak, meri entokilean.
Maite Larbururen berria entzuten ari gara, protagonista izango da ere Loraldian, biharraziko da Bilboko Loraldia Festivala, eta hilabete luzez, apirilaren 7 arte iraungo du festivalaren 5. edizioa. Edizio honetan, beste behin, euskal kultura izango du ardatz, eta gainera forman eta proposamenetan denetarik dakar. Zaia egingo zaigu datozen minutuetan dena laburbiltzea, baina hori saiatuko gara egiten, eta horretarako ba Loraldiko zuzendari artistikoa dugu gurean, Imanol Agirre. Eguerdion, Imanol. Bueno, esan dut, ez? Saia dela dena laburbiltzea, ekitaldi asko direlako, sortzaile askoren ba, ikuskizunak, proposamenak gozatu izango ditugu, batzuk berriak, propioak, bueno, 5. urtea, Imanol, Loraldia badat dago konsolidatuta edo, bueno, ja hartzen ari du, ez? Gure ohituretan bere lekua.
Bai, badirudi udaberriaren aurten aurreratu dela eguraldialdetik, eta, bueno, ba, azkenengo 5 urte hauetan kulturaren udaberriare aurreratu da, ez? Neguaren ondarrean azten da festival hau, 5 urte dara magu antolatzen, eta guk, bueno, arro esan dezakegu, ba, jaialdia nahiko finkatuta dagoela, ematen du betidanik egotela festival bat udaberrian euskal kulturan, baina eta egia, orain gutxi hasi gara, 5 urrats txiki baino ditugu emon, badirudi geratzeko sortu genuela, eta horretan ari gara lanean. Gu behintzat ari gara antolatzen 2020 eta 2021. Ez azpero dugu, bueno, jarraitzea martxa honetan, ez?
Bai, ez, gainera, ba, aipatu dut, ez, apirilaren 7 arte luzatuko da, 30 ekintza programatutu duzue, eta guretzako Loraldia, ba, hori, ez, udaberri aurretik datorren ba, kultur sormen estanda ederra izaten da, baina badakit zuentzat, ba, bueno, urte oso bateko lana dela, ez, hemen egun hauetan izango ditugun proposamen batzuk, ba, propio sortzen dira egun hauetan eskaintzeko, eta horrek ere, ba, bere lana dakar, ez?
Bai, eta proposamen batzuekin honen dela 2 urte eta 2 urte eta erdi hasi ginen lanean. Beraz, bueno, kultura zuk ondo dakitzun bezala, eta kultur gintan aritzen darenok ondo dakigu, ba, hau da atzeren igabeko lan bat, ez? Beti zaude pentsatzen, beti zaude programatzen, beti zaude bueno, bideratzen, ba, gero posible izateko, ez? Ba, adibidez, martxoaren 23an Bilboko kaleetan antolatuko dugun lehen euskal artista baten eskultura erakusketa, orain dela 2 urte eta erdi hasi ginen ideia horrekin. Egia esan, Mikel Ertzundi artista bera hurbildu zitzaigun, eta bota zigun ideia hori mai gainera, eta 2 urte iraun dugu hau dana antolatzen. Bera, benaldetik, bere estudioan, ba, piezak prestatzen, eta guk, bueno, ba, espazioak, finantziabideak, eta hainbat gauza antolatu behar izan dugu, ba, martxoaren 23tik hilabete osoz, hau da, Loraldia bukatu ondoren jarraituko dira eskultura handi horiek Bilboko kaleetan, bueno, ba, hor ikusi izango dugu, zurez, egurrez, markatu egurrez, arriz eta burdinez egindako eskultura handi horiek. Eta hori da, ez? Gauza bat antolatzeko, ba, beti talde handi badago atzean, eta segurazki, eta kasu gehienetan hobeto esan da, ba, denbora asko, ez?
5. Loraldi hau Sentikariz Blai dator, eta Joseba Sarrion Handia abia puntu izango du, edo hasiera emango dio, ez? Idazle Handia ekarri nahi izan duzu ere Loraldira, bestelako forma motetan, ez?
zuk esan duzun bezala, ez? Ekarri dugu, bera ezin da etorri, momentuz ez dauka aukerarik etortzeko, bera etengabea dira sortzen, eta bere sormena hiltzen zaigu, gu emozionatzen gara bere sormenarekin, eta sormen horretatik abiatuta, ba, hainbat ekitaldi ditugu berarekin, hau da, hiru ditugu hain zuzen ere, ez? Bihar bertan, loraldiaren hasierarekin batera antolatzen duguna, Iñigo Aranbarrik, egingo du paseo bat bere poesiaren paisaiatatik, eta gero, ba, bueno, ekitaldi handia, ostiralean da, Barikuan, Arratsaldeko 7etan, Arriagan, Herria Kulturalaren laguntarekin, bueno, ba, hor, atzo, hain zuzen ginen, ensaiatzen, bildu ginen, parte hartuko dugun guztiok, bildu ginen Zornotzan, eta ginen nuen pase luze bat, eta ikusi genuen, ze eder geratzen ari den gure Kalaportu, ostiralean estrenatuko dugula, ez? Mm-hmm. Amar kantari, bi idazle, banda bat, Gernikako audientz banda bezala, musika jartzen, bueno, gauza eder bat izango dela, jakin badakigu atzoko ensaioan ikusi genuelako, eh.
Mm-hmm. Aipatu duzu eta hori ere izan daiteke loraldiak ere ekartzen duena, ez? Korrika kulturala eta sinergiak batu, ez? Euskal kulturan hortan eta Kalaportu bueno, ba martxoaren 15ean Arriagantzokian ikusi bada ere, ba bueno, esfortzu honek eta sormen honek ba edukiko du beste ibilbidetxo bat, ez? Eta bueno, ba Euskal Herriko beste leku batzu txoko batzuetara ere bidaiatuko du. Ez da lehen aldia loraldiak hori ere egiten duena, ez? Zerbait ekoiztu proposatu eta era gero bidetu hori ere, ba, no? Ba, Euskal Herriko beste plaza batzuetara joatea.
Mm-hmm. Bai, ez egu errez, bueno, bost urte baino ez dara magu, baina ez, kalo, ez egu errez egiten guk sortzen duguna gero Euskal Herrian zehar mugitzea. Oin arte, bueno, xume eta apal abiatu gara lan horretan, oda, edapenaren lanean, eta, bueno, gauzera batzuk egin ditu, ez ba, estriptiz, orain dela bi irurte, produzitu genuen espektakula ondi hori, ba, Gasteizen eta Donostian ibili zen, Pitzigarren bat sesion zere ibili da Euskal Herrian zeharrein baldekutan, bueno, horretan ari gara, aurten eman dugu pauso handiago bat, ez? Eta esan bezala Kalaportuk hartuko du, edo bidai egingo dau, lau bost iriburu handietara, ez? Baiona, Gasteiz, Donostia, Irunia, eta ostiral honetako estrenoa Bilbon. Claro, nola egin dugu hau, ba, elkarlanean, ez? Guketzen genuen, ez trauka gurendik indar nahikorik hori ondo antolatzeko, eta bidean, bidaide, ba, topa genuen korrika kulturala, ez? Eta korrika kulturala kartu zuen proposamen hori berionez, eta beraiei ezker, ba, Euskal Herriko bost hiriburuetan Kalaportu ikusteko aukera egongo da, eta pospozi gaude. Hori eta izango edapenean egingo dugun lan bakarra, aurten Elkanori buruz, bueno, Elkano baino mundubirari buruz, lehen mundubirari buruz, aurten bosteungarren urtemuga ospatzen dalako, ba, egin dugun artezenikoko pieza bat, eta pieza hori Euskal Herrian zehar diratzeko asmoa dago, eta horretan ari gara lanean, alik eta leku gehienetara eramateko, ez? Mundu dira Elkano Primus izeneko teatro lana, baina musikarekin ere bada, beraz, oso ikusgarria da.
Mm-hmm. Martxoaren 22an izango da ostiralarekin mundu bira Elkano Primus, eta aipatu duzun bezala, ba, bidai egingo du ere, ez, antzeslan honek, eta antzerkiari dagokionez, martxoaren 27a ere bete-betean hartuko du loraldia, beraz, ezin musin egin antzerkiaren nazioarteko egunari, ez? Ui?
Bai.
Bai, hortxe daude, ez? Ezaten nuen, Imanol... Imanol, ezaten nuen, martxoaren 27a bete-betean hartuko duela loraldia, beraz, ezin musin egin antzerkiaren nazioarteko egunari, beraz, hortxe un horretan antzerkia protagonista loraldian.
Begira, hemen beste bidaide badaukagu, hau dan antolatzeko, eta da, ez gae edo autor fundazioa, berari ezker, Kampo Santzokia, utzi digute bueno, zidute hau antolatzeko, eta hor bertan, antzerkeren egunean, teatroren egunean, martxoen 27an, bueno, ba, ekitaldi nagusia berez da estreno bat, ez? Nafarroatik ekartzen dugu talde ez ezagun bat, launezkaz osatuta, la cuerda deitzen da, normalean erderaz egin dute, baina aurten ausartu dira euskaraz ere estrenatzen, beraz estreno hori loraldian bertan egingo dute, zan bezala Nafarrak dira, haien artean dago Olatz Beobide, igual Nafarra eten bakarra, eta bueno, ba, izotza apurtzen den ertza izeneko antzezlana plazaratuko dute kanpozen. Baina nola festa txiki bat egin nahi genuen, estreno mundial hori baino apur bat lehenago, ba, gonbidatu dugu Aizpeago Enaga, Aizpeago Enagak idatzi du testo polit, ironiko eta erakargarri bat Euskal Antzerkean historiari buruz, barre egingo dugu apur bat gure buruaz, eta, bueno, bera hori izango da testo horrekin, eta gainera, ba, musika edo banda sonora txiki bat jarriko dugu Gorka Benitez Jakso Jolearekin. Mm-hmm. Beraz, hasiera batean bi parte izango du teatro dugun honek, hasiera batean Aizpeago Enaga eta Gorka Benitez, Euskal Antzerkia izpide, eta gero ba estreno mundial bat, interesgarria, emakumeek eginda, eta emakumei buruz ere dana, eta nik uste dute oso interesgarria izango dela, itzotza purtzen den ertza antes lan sormen
Eta gogo, bueno, aipatu nahiko nuke ere, Bilbotarra askorentzat euren memorian gordeta egongo dala, ko berdez liburu den da. Eta hori ere akordura ekarri nahi duzu eta martxoaren 24ean igandearekin, bueno, ba, ekitaldi polita suposatzen dugu, eta unkigarria egingo duzuela, antolatu duzuela, Arriaga antzokian.
Bueno, ikusten baldin baditu zeintzuk diren konbidatuak, ba bai, ala espero dugu, ez? Gauza oso berezi bat izatea. Okerrez banago Arriagak salmentan jarri dituen sarrerak gehienak edo danak salduta daude, baina bakamatzu geratzen dira gure web orrialdean. Beraz, oraindik aukera dago, baina segurazki beteta egongo da. Egia esan, eta leku oso handia, Arriagako foaierren egiko batu emanaldi hau, zuk dinosun bezala, omenaldi bat ditza edo akordua ekartzea da gure naia. Ez dut deskubritzen ezer, ezaten baldin badut, Bernardo Atxagaren ideia izan zela, Atxaga urbildu zitzaigun eta esan zigun, benga, egin dezagun berdezen inguruan ekitaldi txiki bat, beraz Atxaga bera egongo da, eta jakina, ba, berdez liburu dendatik pasaren eta batez ere lagun talde bat osatu zen lagun talde hori egongo da bertan, ez? Eta sorpresa polita gaude, Juan Carlos Perezek berriro hartuko du gitarra eta bizpairu kanta egingo ditu, Nacho E. Felipe ere berriro hartuko du gitarra, ze biak momentu honetan ez daude giran, ez dute jote, bueno, Nacho Felipe que Oskorrirekin batera erretreta edo retiro hartu zuen eta Juan Carlos Pérez momentu honetan beste historia batzuetan dago eta ez itzultzetan kantatzeko, baina egun horretan bentzungo ditugu bi kanta, ez? Rodrikare gonbiatuta dago eta bera etorriko da Atxagaz gain Miren Agurmeabe, Jule Garmendia da berdezetik pasaren baliteke bezerorik fidelenetako bat, eta berak ere idatzi du testotxo bat, Zarnaldiak labanatik ere bidali du eskutiz bat, beraz, literatura, musika, eta, bueno, batez ere lagunen arteko enkontrua edo topaketa bat izango da, eta denok, gogora ekarriko dugu, perdez liburu dendak ze karrentzion bia izan zuen, Euskal Gintzan, Bilbon bertan, Bilboko bihotzean, urte ilunetan, eta gero jakina, ba, demokrazia urteetan be bai.
Bueno, akorduan, ez, antzinako Bilbo edo, ez, nola, bueno, ba, astapen hoiek, ez, ze garrantzi izan zuen berdez liburu dendak, ez, euskal kulturan, ez, zabalpen hortan. Baina beste aurrera begira ere, eta sortzaile gazteentzako ere plaza da Loraldia, eta Bilbronxen, bueno, ba, jarraitzen du, ze proposamen hau Loraldiak ekarri zuen, ez, Bilboko kolektiboen eskutik, ez, dantza eta street dance arloko tailerrak eta erakustaldiak, eta urten ere Loraldian ez du kale egingo, ez?
Ez. Bilbronz ezinbesteko proiektua daukagu, lehenengo urtetik asmatu zenetik hor dago, ez? Eta urten ere, ba, indakio hor de lau ekitaldietan banatzen da aurten Bilbronz, eta nagertatzen da martxoaren 30ean, eta lekua bera da Bilborrok, ez? Eta zuk diniozun bezala jende gazteari begira jarrita dago programa bada, jende oso gaztea, kaleko joerak gustoko dituen oientzat, edo oiei begira egiten dugu, eta hori izango dugu Euskal Herriko Pipoz kapelketa, hiru urte da jarraian dara magu antolatzen, eta oso ikusgarri izaten da, eta arrakastatxua, jende asko joaten da ikusten, benetan ere, harrigarria. Baita bitboz ali edo bitboz lari hoiek zer egiten duten ahotsarekin oso ikusgarria da eta arrakasta handikoa, baina zuk dinezun bezala, ba, tritan, taller bat egongo da, dena Bilbaorekin, Santutxun dauden sortzaile hoiekin, badago bebai guk antolatutako Loraldia eskolaren bitarte bi instrutzotan egin duten sorkari edo sormen bat ikusteko aukera, ikusentzunezko batzuk sortu dira klase barruan gainera, oda kurrikuloren barruan azkeren gomoz hilabete hauetan eta aukera egongo da ikusteko gazteek zenolako sormena daukaten ikusentzunezko arloan, eta gero bukatzeko bat aneguriarekin, aneguriaren disko berriarekin eta aneguriaren grazia eta indarra guztiarekin, ba, jaimoduen, Bilborroken, gaueko beratxetarritetik aurrera, ba, hori izango da hip-hopa, ez? Hip-hopa kultura eta kasuetan rapa, ez? Bakumezko rapa.
Bueno, eta beste mugat entzuleari. Uste du entzuleak posible dela Euskara Batuaren historia dantzatua izatea? Ba, Loraldian izango da?
Bai, eta larumatean ikusi genuen aurreztren aldia, eta ni behintzat, ebo, deno gatala ginen oso soposik. Oso ikuskizun biribila da. Biribila zentzu guztietan, berritzaia delako, oso eder kontatzen da gure hizkuntzaren historia, oso ederra delako, oso ondo dantzatzen dutelako, oso didoi polita idatzi duelako Xabi Paiak, eta gainera deskubrimendu handi badago, musikaria, musika zuzenean da, piano, kola piano batean ezarrita aurkituko duzue urrengo lanun batean Aitor Etxebarria Gernikarra, eta bueno, gure artean ez da oso ezaguna, baina nazioarteko mailan sekulako lanak egiten ditu, guk orain gutxi deskubritu dugu, konbidatu genuen bizitza ikuskizun honen soinu banda egiteko, hau da, dantzatarako musika hori zuzenean jotzen du estenatokian bertan, eta benetan oso ikusgarria eta ederra da sortzen duen musika, oso modernoa, oso garaikidea, oso minimalista zentzu batzuetan, baina dantza eta musika biribila da, eta esaten dut ikusi dudalako aurretan urnietan larun bat honetan. Eta estreno mundiala ba, larun batean da, 26an, 7etan berriro ere Arriagan txokian, eta hor aipatu behar dugu, ba, Euskal Txandia izatela motorea, ez? Hau dan abiatu zen Euskal Txandiaren bilera txiki batean, hor dantza, perkatu, aukeran dantza konpainia zegoen, eta bueno, hortik hasia piztu zen, eta hori da noraino heldu da, ez? Piston ikuskizuna izatera, eta hor berriro elkarlana, ez? Noraldiak jartzen du plaza, Euskal Txandiak abia puntua, Xabi Paiak egazten du gidoi eder bat, aukeran dantza konpainiak hartzen du erronka, erronka zen erraza, eta gero emaitza benetan ere ikusgarria. Ez galdu, gure hizkuntzaren historia, dantza, gure dantzak eta dantza garaikidearen bitartez. Mm-hmm. Oso polita, benetan.
Bueno, balarun batean Arriagan bizitza euskara batueraren historia dantzatua aukeran dantza konpainiarekin, baina gero ere sortzaile gazteei ere ateak irekitzen dizkio ere loraldiak, ez? Txakurgorria bezalako kolektiboari, lehenengo novelak plazaratu dituzten, poesia liburua plazaratu Josu Goikoetxea eta Goikoetxeak eta berari ere plaza ematen dio, egia esan, eske horrenbeste gauza daude, harrigarria dela, ez? Eukiko dugu agenda bete-betea.
Egunero, gainera. Non-stop. Ezin gelditu, ez? Ostiralean hasiko da, bueno, bihar eukiko dugu lehenengo zizka-mizka, eta gero ostiraletik aurrera, egunero dago zerbait, ez? Bai, eta zuk ginezun bezala. Lehenengo gunean, zoriondu gintuzten, egitara honetan, hainbat jende ez ezagun dagoelako. Eta horretarako sortu genuen loraldia, hau da, hasi berriak diren sortzaile hoiei plaza emoteko, ez? Eta arriskoak hartzeko, estrenak egiteko adibidez Txakurgorriari, kolektiboari guk enkargatu genion hartzeri buruzko produzio txiki hau, eta haiek hartu zuten erronka, eta hori gondia landalan, eta bueno, datorren astean, azkenean, bide barrietan ikusi ahal izango dugu hartzeren mundu poetikoa nola ikusten duten orain gutxi sormen mundura heldu diren lau sortzaile gazte eta eraginkor, ez? Azken aldi honetan leku askotan daude eta berri da lorra bai. Baina nirazi baino lehen zuek Maite Larburu jarri duzu, Maite Larburuaren ez eta urte askotan musikan egon ez ezagun bada Euskal Herrian eta zirkulako musikaria da, ez? Aldez aurretik izan zuen talde bat, Neibor, horra Azterdanen sortu zuena, baina orain, bera, Euskal Herria bitxi da, Donostian egin zuzen ere, eta hau da, euskarazko lehenengo dizka, eta dizka horren aurkezpena loraldian dago, eta ikusgarri izango da, seguru, ez? Eta holan, hainbat jende, eta hain ezaguna, Belatza taldea, adibidez, Iparraldetik etorriko da, Belatza taldea sortu da, orain dela urte bete eskaz, inoiz ez dute jo hegoaldean Iparraldetik datoz, eta hegoaldean aurkeztuko dute, bere lan egiteko era, ez, folk, folk jazz, bueno, historia oso bitxia eta ederra da, Angel Untu tartean egonda, ez, Lurpekariak, Nafarratik datorkigun, jazz, garaikidea eta sustraietara, euskal musikari sustraietara jotzen dutena, horiek ere lehenengo dizka daukate publikatuta, abenduan publikatu zuten, eta loraldian aurkeztuko dute lana. Hau da, hainbat jende dago hortik gauza oso derrak egiten, eta kalitate hundikoak, eta loraldian izango dute plaza. Jakina, dana ezin dugu ekarri, buka aukeraketa bat egiten dugu, eta aukeraketa hori ederra izango dela, ziur gaude.
Loraldia.eusen dago informazio guztia, sarrerak hartzeko aukera ere, lorazaina izateko aukera, eta informazio guztia egunez egun, eta ekitaldiak non diren, izan ere, hiriko hainbat txoko hartuko ditu loraldiak. Orain, Imanol, guretzako plazerra, zuentzako lana izan dena, gu orain gozatzera goaz.
Bai, gozatzen, Ez pentsa. Lan asko egiten dugu hau dana montatzeko, baina loraldia datorrenean, guan egiten gara, batzutan gu ere harritzen gara, azken batean estrenaldiak dira gehienak, beratzen dira inik alde zaurretik ikusi, eta guk ere, badugu espektatiba hori, eta ikus min hori jakiteko zer gertatuko den. Azken batean kulturaren aurrean holan joan behar dugu, ikus min gogoarekin, harritzeko, emozionatzeko, sentitzeko, horregatik sentikariz blai bukatzeko asmoa daukagu.
Bueno, ba, badaukagu lehenengo itzordua bihar, Bira Kulturgunean, Iñigo Aranbarri idazleak, bai, Joseba Sarrin ondiari buruzko itzaldia eskainiko dugu, kokatu egingo digu gainera, ba, urrengo egunetan Kalaportuan, agian, ba, entzungo digun horren ez kokapena edo emango digu. Ba, Imanol, eskerrik asko, elkar ikusiko dugu loraldian.
Bai,
agur.
Agur.
Zabal berria bada torrela aurten ere loraldia Bilbo, Bilbo Sentikariz blai Biotzak alai Kulturaren loraldia Bilbo, Bilbo Antzokieta kaletan lore usaia Makina bat artisten Euskal jaia Udaberria Aurreratu da Argaitza zu bezoetan Bilbo, Bilbo Ezazu Galdu aukera Martxotik Aurrera Loraldia Bilbon, Bilbon Bilbon Loraldia Bilbon Loraldia